We were doing that meditation on impermanence, which is very worthwhile, but we can come back to that when we're ready.
A věnovali jsme se té meditaci o pomíjivosti, která je velmi, kterou stojí za to praktikovat, ale vrátíme se k ní později, až přijde ten správný čas.
So we continue till 11:30 now, are we?
A teď budeme pokračovat do 11:30, je to tak.
Yeah. Okay. So let's go on to the next verse then.
Takže pojďme se podívat na další sloku.
Which says, revering the three jewels as a refuge that secure, best help against the horrors of harsh evil destinies. By knowledge of the black and white, of actions and effects, your blessings on me, so I may do virtue and see sin.
S úctou ke třem klenotům jako k přístavu bezpečí, ochraně před hrůzou skrutých nižších hříší žiky, vědom si temných a světlých činů i důsledků, žehnej mi zlých skutků se vzdát a ty dobré konat.
So we've talked about having this glorious opportunity, this spark of intelligence, the brilliant light of the Buddha is connecting with our spark of intelligence, and showing us this possibility that what we can best do with our lives.
Takže jsme začali mluvit o té významné příležitosti, kterou máme, o té jiskře lidské inteligence, která se může propojit se světlem Buddhu a to nám může ukázat to nejlepší, co můžeme se svým to nás přivede na to nejlepší, co můžeme se svým životem udělat.
So, then trying to make the best of our fleeting opportunity.
Takže se snažme využít tuto přelétavou příležitost co nejlépe.
So the best thing, or the first thing we can do to start with.
A první věc, se kterou můžeme začít, kterou můžeme udělat na začátek.
So we can engage in Dharma practice in order to save ourselves from the very worst of the possibilities of rebirth.
Tak ta věc, kterou můžeme udělat na začátek, je, že se začneme zabývat praxí dharmy, že se ponoříme do praxe dharmy proto, abychom se vyhnuli těm nejhorším možným zrozením.
We want to guard ourselves, from falling into the evil realms where the suffering is really arduous, agonizing and continuous.
A chceme jako se zachránit před těmi nižšími zrozeními, kde před těmi zlými hříšemi, kde to utrpení je nesnesitelné a mučivé a jako neustávající.
So this is a very obvious form of suffering, primary suffering, the suffering that everybody in the world, even animals would recognize or call suffering.
A to je takové to jako hlavní základní utrpení, které všichni dokážeme pochopit, že je to utrpení i zvířata tohle to vnímá jako takovéhle utrpení vnímá jako utrpení.
So that's the horrors of harsh evil destinies.
Tak to jsou to je ta hrůza skrutých nižších hříší žití.
The word for horrors in Tibetan is this sirka, hard to bear, hard to endure.
No, to slovo pro tady to tibetské pro tu hrůzu je soka, což doslova znamená těžko snesitelné, těžké snášet.
So I've read, I don't know if it's I'd like to read more about it, but it does say that the pain reactions that we have in our bodies, the pain response is actually it serves us, it's there for a very good purpose.
A Geshe-la se dočetl, ale chtěl by si o tom přečíst ještě víc, ale jako dočetl se, že ta reakce bolesti, kterou máme na určité podněty, kterou nás určité podněty probouzí, tak že má velmi dobrý důvod.
So having a pain response to injury to our bodies forces us to take care of ourselves.
Že ty bolestivé odpovědi na zranění nás nutí k tomu, abychom se o sebe dobře starali.
Although it seems very horrible to have all these painful sensations, actually it has a great survival value.
Přestože je to nepříjemné a hrozné mít ty bolestivé pocity, tak ale jako pro naše má to velký význam pro naše přežití.
A great evolutionary benefit.
Má to velký, jako je to velký prospěch co do vývoje.
So creatures that were born with a very strong pain response survived better than beings born with a very weak or inferior pain response.
Že ty bytosti, které mají nižší práh bolesti, tak ty dokážou přežít lépe a snáze než ty, které bolest tolik nevnímají.
So you know, the ones who have strong pain response, they look after their bodies better, so they produce more offspring.
Takže ty, které mají větší jako reaktivitu na bolest, tak ty dokáží lépe přežít a taky jakoby mají víc potomků.
So those beings with a very weak pain response, you know, they don't look after their bodies so carefully. They get more infections, they get more injuries, but they don't treat their bodies carefully. And so they die younger, and so they pass on. They have less offspring.
A naopak ty bytosti, které nemají takovou reaktivitu na bolest, tak ty se nestarají o své tělo tak dobře a česky je zasahují nějaké infekce, takže se dožívají nižšího věku a ani nemají tolik potomků.
So amongst the genes of a species like ours, then you know this strong pain response kind of gene is like quite there in our kind of, you know, genetic makeup.
Takže pro nás jako pro nás ten gen, který způsobuje odezvu na bolest, tak je jako pevnou součástí té naší genetické výbavy.
So that's what I think I've read that, but I'd like to read more about that to see if that's really true. But I get the idea that the pain we feel when we get injured is very useful.
A takže Kyšela tohle si to četl, ale jako chtěl by si to ještě dál nastudovat, číst o tom víc, ale zkrátka z toho vyplývalo, že ta bolest je velmi užitečná.
It makes us take care of ourselves.
Protože nás vede k tomu, abychom o sebe dobře pečovali.
So is that right? I mean,
je to pravda?
Like
slyšeli jste
like
někdy
that?
Něco takového?
Yeah, it's a case of leprosy.
Yeah.
Leprosy is just you are losing a sense of pain, and then that's why people are losing limbs.
Yeah.
Because they are careless.
Yeah.
They cannot feel. You can be burned by fire, but you don't feel it. You don't feel pain. Mm. Yeah. So you make big injuries, and then it start be rotten, and then they need to cut your hands.
Yeah.
So this is what actually reason is that. You have no pain feeling of pain.
Yeah, because of leprosy.
So it's a problem that is very very important.
Že když člověk má lepru, tak ztrácí právě tu schopnost cítit bolest a v tom je jako pak ten problém, že jak necítí tu bolest, tak třeba se může spálit nebo se mu právě dostane nějaká infekce a pak mu musí ty končetiny amputovat, protože si jako nevšimne, že je něco v nepořádku, protože necítí tu bolest.
But in the hell realms, what purpose does pain serve there?
Ale jaký účel má, nebo jaký smysl má bolest v pekelných hříších, během zrození v pekle?
In the hell realms, it's just you put out suffering and now, you know, the karmic ripening of that suffering is just coming back to you, so you've just got to suffer.
A v těch pekelných hříších je to tak, že jako člověk, který způsobil utrpení, tak potom jako ta karma se mu vrací zpátky, takže proto musí trpět.
So the suffering of the hell realms is just grim, it's just awful, you know, it's not serving any purpose.
To utrpení v peklech je painful. Prostě jenom hrozný a ale neslouží žádnému jako účelu, je prostě jenom bolestný.
So it's pointless in that sense. So that's it, you know, the universe is a very big place. We're not saying it's infinitely large, but you know, it's big enough so that the whole range or the whole spectrum from, you know, the very deepest suffering up to the very highest happiness, you know, the happiness of worldly type will all fit into this universe.
A takže vesmír je veliké místo, když ona neříká, že je nekonečný, ale je obrovský, takže si v něm najde místo, jako existuje v něm všechno od úplně nejhlubšího, nejnesnesitelnějšího utrpení až po to nejvyšší štěstí, všechno v něm existuje.
So nobody has said if you're born as a human that you'll be born as a human again and again in the future.
A nikdo neříká, že pokud se narodíme jako člověk, takže se budeme vždycky už jenom v budoucnosti rodit zase jako člověk.
Nobody said if you're born as a fox in this life, you'll be born as a fox again and again and again in the future.
Nikdo neříká, že pokud se v tomto životě, pokud se narodíte jako liška, pokud jste v jednom životě liška, takže budete liškou pak ve všech dalších životech.
So nobody says, no one has said you're restricted to one realm or, you know, to one galaxy or to one wavelength or something, one tuning.
Nikdo neříká, že bychom, byli jako vázaní nebo omezení na jedno zrození nebo na jednu galaxii nebo na jednu nějakou vlnovou délku nebo jedno naladění.
So it seems like there is a very great danger that we could end up in a rebirth of extraordinary suffering.
Takže zdá se, že jako existuje nebezpečí, velké nebezpečí, že bychom se mohli odstnout, že bychom se mohli narodit v místě velikého utrpení.
Whether you're actually a hell being in a hell realm or you're in a human realm.
Ať už bychom byli bytost stříže pekla nebo i lidská bytost.
But you're dominated in even in the human realm, you're dominated by terrible physical suffering. Or your mind is, you know, very alienated. You know, you're in the outer regions of madness.
A i jako v lidský říši člověk může být naprosto ovládán fyzickým utrpením, anebo i mysl může být úplně jako odpojená, s kým můžeme být na pokraji šílenství.
So how do we avoid these most terrible possibilities of suffering?
A jak se vyhnout těmto nejhorším možnostem utrpení?
Well, how do we avoid being born there?
Jak se vyhneme tomu, abychom se tak narodili?
Yeah. So I'm assuming, you know, future lives here, past and future lives.
Takže tady předpokládáme existenci minulých a budoucích životů.
Maybe I'm going too fast. We shouldn't, you know, we should talk about that first.
Možná, že postupujeme příliš rychle. Možná, že bychom měli nejdřív mluvit o existenci minulých a budoucích životů.
So what does happen after we die?
Ale co se stane, až umřeme?
Some people say nothing comes.
Někdo říká, že se nestane nic.
Or, you know, some people say you know, as well as your body dies, but then your mind returns to some sort of universal consciousness, so that there is one consciousness actually in the universe, the universal consciousness.
A někdo říká, že tělo jako zanikne, umře, ale že mysl se vrátí do náruče jakoby jednoho nějakého univerzálního vědomí, že existuje něco jako jedno univerzální vědomí.
Yeah, well, some people say there's you know, some part of you goes to heaven or to hell after this life, hell or the underworld. You know, some people in Christianity they call it hell, but in ancient Greek mythology they say the underworld.
A někteří lidé se domnívají nebo říkají, že po smrti můžeme skončit v nebi nebo v pekle. Křesťanské názvosloví by bylo peklo, ale v antická filozofie tomu říká asi podsvět.
And then you remain there forever.
Podsvětí. Ale pak tam zůstaneme na pořád.
This life is very short, but your next life is also is sort of eternal and forever.
Že tenhle ten život je velmi krátký, ale pak už to bude na pořád. Pak už to bude věčné.
And what does go on to the next life?
A co to je, co jde do dalšího života?
Some people say the self or the soul.
Někdo říká jáství nebo já nebo duše.
Which would be something different from your mind and body, not your mind, not your body, but something different, a third thing.
Což by ale byla jako třetí, to by bylo něco jiného, než je naše tělo a naše mysl, byla by to nějaká třetí entita.
So that's you know, is that a kind of good way to explain things?
Tak.
Of course, we're not saying that. We're saying yes, the body dies, but the mind goes on. That's the Buddhist understanding.
Tak to je jedna z možných interpretací, ale buddhistické pojetí, no buddhistické porozumění je, že tělo zemře, ale je to mysl, která pokračuje. Mysl jde dál.
So the Buddhist idea isn't just a body, a mind and a body, and then on top of that there's a self or a soul, which is, you know, different from the mind and body, separate from those. So those two pass away, but the self goes on.
Takže ta buddhistická myšlenka není taková, že by bylo tělo a mysl a pak ještě něco dalšího, co by pokračovalo dál.
We're saying the body dies, but the mind goes on, and no need to have some sort of substantial third thing, you know, third substance on top of those two.
My říkáme, že tělo zemře a mysl pokračuje a není potřeba žádné další entity kromě těch dvou.
The only self you've got is the self that's just composed of the mind and body.
Jediné já, které máme, tak je já složené z těla a z mysli.
In this life, and then when the body dies,
v tomto životě. A potom, když to tělo umře,
then of course the mind goes on.
Tak samozřejmě mysl pokračuje.
So, you know, there's all these different ways of looking at things.
Takže to jsou všechno různé pohledy, jak se na tu věc můžeme podívat. A v naší společnosti je velmi obvyklý materialistický jako vědecký pohled.
So, you know, when your brain dies, your mind dies.
Že když zemře mozek, tak zemře mysl.
I would say that's still the most common, you know, scientific type of opinion, isn't it? You know, that's our sort of cultural propaganda that we get.
Asi můžeme říct, že tohle je pořád ten nejrozšířenější pohled, který věda jako to uznává, že je to ta prostě propaganda, kterou my se tady naučíme.
So we're just a material, you know, combination, a material composition.
Že jsme prostě jenom materiální nějaká formace.
Nothing beyond the matter or the physical side.
Nic mimo hmotu nebo nic mimo tu fyzickou stránku.
So Buddhists were saying, yeah, then the brain is very important in the functioning of our minds at present. So the brain and the mind are very closely, you know, connected, related, or you know, whatever.
Buddhismus říká, že náš mozek je velmi důležitý pro fungování mysli a že mozek a mysl jsou velmi úzce propojeny.
So, yeah, our brains or our sense organs and even our heart, you know, they can play a great role in our states of consciousness.
Takže náš mozek a naše smysly, ale i naše srdce mohou hrát velmi velkou roli co do stavu našeho vědomí.
No, not arguing with that.
Jako to nerozporujeme.
So indeed, what marks the arrival of the Homo sapiens on the scene, Homo sapiens and Terminus sapiens.
Co je tím momentem, kdy se na scéně objevil člověk moudrý, člověk rozumný a žena rozumná?
You know, one of the main physical characteristics of this new species, Homo sapiens, when it came into being on this earth, one of the main characteristics was brain size.
A jednou z hlavních charakteristik toho nového druhu živočišného, toho člověka rozumného, byla velikost mozku.
So according to the archaeologists who've looked back into the, you know, the history of the evolution of our species, they very definitely say that its brain size was crucial.
A podle archeologů, kteří se zabývají tou minulostí, jako vývojem lidstva v minulosti, tak se všichni shodnou na tom, že právě velikost mozku byla zásadní.
So the average brain capacity of living human beings now is 1400 cubic centimeters.
Že průměrný objem mozku dnešního člověka je 1400 centimetrů krychlových.
Yeah. So that's nearly 1.5 liters, you see.
Takže to je skoro 1.5 litru.
If you examine the part of the skull which will hold the brain and you say what's the capacity of that, what's the volume, then you say about 1400 cubic centimeters.
Jakože když jako si položíte tu otázku, jaký je objem, to je jako kolik se vejde do té lebeční dutiny, ve které se nachází mozek, tak je to skoro 1.5 litru, je to 1400 kubických centimetrů.
And our species, the Homo sapiens, has been here for about 200,000 years. So it's been, you know, 0.2 million years ago the human race evolved, this present Homo sapiens.
Takže a ten současný lidský druh, ten existuje asi
200,000 years ago.
Existuje asi 200 tisíc let, objevil se asi před 200 tisíci lety.
Or 0.2 million years ago.
0.2 million. Yeah. A neboli 0.2 miliony let.
But we have got, you know, the archaeologists have found quite a lot of fossils of, you know, people of our family, which is the Homo genus, you know, but not Homo sapiens, like the Homo species that preceded Homo sapiens.
Ale archeologové našli celou řadu ostatků jako lidí našeho, nebyli to Homo sapiens, ale byl už to ten druh Homo, kteří existovali před Homo sapiens.
And one of these species is called Homo ergaster.
A jedno se jmenuje Homo ergaster. Nikdy jsem to neslyšela.
Yeah. So they are important.
Jaký jsou důležití?
You know, you've got these human characteristics coming along, you see, you know, gradually forming.
Protože už mají jako postupně se formující lidské charakteristiky.
You know, so we are apes, right?
Takže my jsme primáti, že?
So the other apes that we know of that are living today, like the chimpanzees or the gorillas.
A další v současnosti žijící primáti jako šimpanzi a gorily.
They spend a lot of time in trees.
Tráví spoustu času na stromech.
They sleep at night in trees.
V noci spí na stromech.
So they have characteristics, you know, of creatures that can climb easily in trees.
Takže mají jakoby vybavení nebo určité charakteristiky, které jim umožní snadno šplhat po stromech.
We those apes who kind of been involved in the line that's going towards Homo sapiens, they came down from the trees.
Ale ta linie prusky, která potom se vyvinula až v toho člověka rozumného, tak to byli ti, kteří se slezli z těch stromů.
And you see how a gorilla walks. When a gorilla walks, it uses its back legs, but it walks on its knuckles like that.
A můžete, když se podíváte, jak chodí gorila, tak uvidíte, že ona jakoby teda chodí po čtyřech, ale že hlavně jako hlavní váha je na těch kloubech tady u těch předních končetin.
The human beings, the human types, they started to stand upright.
Ale ty lidské bytosti, ty se začaly stavět na zadní.
So these Homo ergaster, you know, species like that, they had longer legs than the apes and the gorillas.
A tady ten Homo ergaster, ten měl delší nohy nebo jako zadní končetiny než gorily nebo šimpanzi.
And shorter arms.
A kratší ruce, kratší jako paže.
They're not swinging around in the trees.
Takže nelezli po stromech, nešplhali po stromech.
And they're walking on the ground, they're walking upright, walking on two legs.
Začali chodit po dvou, vzpřímeně.
So that means their hips become narrower.
A to znamená i, že jejich kyčle se nějak jako staly uší nebo boky.
Which is problematic for giving birth, you know, that gives the human mothers more problems, because
což ale jako ty uší kyčle, ty jako dělají problém při porodu, že je jako těžší porodit s těma
mužskými. Especially when the baby's got to have a bigger brain, the baby's got to have a bigger head.
Hlavně pokud to miminko má velkou hlavu.
But and also they say that the chest becomes bigger because, you know, if you're walking along like this, you can have your chest hanging down like that. But when you're walking upright, to have enough room in your chest for your lungs, then the human chest is sort of bigger than the chest of a gorilla or an ape. It's a different shape, a more prominent
a taky
shape.
A taky se tady tý linii, co šla po zemi, zvětšil hrubník, protože pokud jako člověk kráčí vzpřímeně, tak může mít větší hrubník i proto, aby měl víc vzduchu, se mu dostalo do plic, tak se jim zvětšil prostě hrubník.
And you see less bone here, this, you know, these huge bony ridges here and on the apes or early humans.
A tady ty nadočnicové oblouky, tak ty jsou větší, tak ne, ty jsou asi menší.
And as you evolve towards, you know, Homo sapiens, then the jaws get smaller.
A taky jak se to vyvíjelo směrem k člověku rozumnému, tak se zmenšovala čelist. Čelisti se zmenšovaly.
You know, the earlier species are eating things like leaves or things that they need to eat. You know, they're tremendously strong jaws to eat very coarse food.
Protože ty předchozí druhy, tak ty jedly věci jako liský a takový úplně jako syrový jídlo, tak a tak potřebovali silný čelisti, aby to nějak to zpracovali.
But the human type species, that, you know, they're finding more nutritious food, you know, like tubers, like potatoes, you know, more nutritious food under the ground by digging, and also they are, you know, hunting, killing and eating meat, so that their jaws don't need to be so massive.
Ale ty bytosti, které šly tím lidským směrem, tak ty začaly nacházet jako výživnější potravu než lidský, jako třeba nějaký hlízy a brambory si dokázaly vyhrabat ze země a pak začaly lovit a jíst maso, takže ta jejich čelist se zmenšovala, protože už nepotřebovali, aby byla tak masivní.
But you know, the fact that I'm interested here is, you know, brain size.
Ale to, o co se tady hlavně zajímáme, ten faktor, který nás nejvíc tady zajímá, tak to je velikost mozku.
So Homo ergaster, we're picking on him or her because this is the human species that first moved out of Africa. We think that the archaeologists, you know, suppose that the majority view, let's say, the majority view is that, you know, Homo sapiens or, you know, these early humans evolved in Africa.
A jako většinový vědecký názor je, že tady ten Homo ergaster, a proto nás taky zajímá, že byl zřejmě prvním, který se dostal mimo Afriku.
In the African Rift Valley, so that's Kenya, Somalia.
Že jako teda ten většinový vědecký názor je, že to jako centrum, prostě, kde se začaly vyvíjet ty lidské už druhy, takže že je v Africe, že je okolo Kenie nebo Somálska.
Northeast Africa.
Což je ve severovýchodní Afrika.
Of course they spread down south through Africa, but they also spread up. You know, they come up through Egypt and up through Israel and Palestine, and then they spread into Europe and Asia.
A přirozeně se šířili dolů na jih, ale šířili se i na sever, že postupovali do Izraele, do Palestiny a pak se dostali až do Evropy.
And the Homo ergaster was the first species they think that did that, actually traveled out of Africa.
A tady ten Homo ergaster, o tom se předpokládá, že byl prvním druhem, kterému se to povedlo se dostat z Afriky.
And they say that his or her brain capacity, their brain volume, was about 900 cubic centimeters.
A říká se, že objem mozku tady toho Homo ergaster, jeho nebo její, byl 900 krychlových centimetrů.
So present human 1400.
Takže současný člověk má 1400.
So these early Homo species, the first one to walk out of Africa, 900 cc's.
A ty rané lidské, ty první lidské druhy, které se dostaly z Afriky, tak ty měly těch 900.
And they think that that happened 1.8 million years ago.
A co to se stalo před 1,8 miliony let?
Yeah, and then after that they say there's a species called Homo erectus.
A pak se objevil druh zvaný Homo erectus, člověk vzpřímený.
So he developed from Homo ergaster.
Ten se vyvinul tady z toho Homo ergaster.
But in Asia, in East Asia.
Ale v Asii, ve východní Asii.
Nothing to do with Europe. Those ones who traveled to Asia.
To ty neměli co dočinění s Evropou, to byli ti, kteří se dostali do Asie.
And he's supposed to have a brain capacity of about 1,000 cc's, 1 liter.
A ten člověk vzpřímený měl kapacitu mozku okolo 1 litru, nebo tisíce tedy kubických centimetrů.
And so they first came into existence maybe about 1.5 million years ago.
A ti pravděpodobně se objevili asi před 1.5 milionem let.
And then the last one I'm going to mention is the Homo heidelbergensis.
A poslední,
not the last one, but anyway.
Tak není poslední. Tak další je Homo heidelbergensis.
So why heidelbergensis? Well, the first fossil they found of this particular species was near Heidelberg in Germany.
Proč se jmenuje heidelbergensis? Je protože první jeho ostatky byly nalezeny poblíž Heidelbergu v Německu.
So any fossils they find later in different places that are the same species as this one.
A všechny ostatky, které pak byly nalezeny později a jsou patří stejnému druhu.
They call them all Homo heidelbergensis just because the first one was found near Heidelberg.
Tak všichni byli nazýváni Homo heidelbergensis, protože ten první byl nalezen v Heidelbergu.
So they evolved 0.6 million years ago.
A ty se objevily před 0,6 miliony let.
And so they had a brain capacity of 1200 cc's.
A ti měli kapacitu mozku 1,2 litru.
So that's 1.2 liters.
No, takže 1200 kubických centimetrů, což je 1,2 litru.
So you can see, you know, as human beings kind of evolve and improve,
takže
you know, then the brain capacity is getting bigger.
Takže na tom můžeme vidět, že jak se ten lidský, prostě ta lidská rasa jako to vyvíjela, takže se zvětšovala ten objem mozku.
And that's all important to their success and survival.
A to bylo důležité pro jejich přežití, pro jejich úspěch v přežití.
You know, if you've got a bigger brain, then you can make more sophisticated stone tools. We're talking about creatures here are using stone, you know, stone tools, right?
S větším mozkem dokázali vyrábět sofistikovanější kamenné nástroje.
So your stone tools can get more sophisticated, more, you know, more sharp and more kind of useful.
Takže ostřejší a použitelnější.
And you know, you can learn how to do things like, you know, control fire.
A naučili se, dokázali se s kým naučit věci, jako ovládat oheň.
Or you learn how to do things like speak and communicate.
Nebo naučili se mluvit, komunikovat.
Or you learn how to do things like make clothes.
Naučili se vyrábět oděvy.
Because in the time when these early human species are moving into Europe.
Protože v té době, kdy se ty rané lidské druhy začaly stěhovat, dostávat do Evropy.
There are, you know, repeated ice ages, repeated advances of ice in quite cold weather down to, you know, Central Europe.
To byla doba opakovaných dob ledových a dost chladného počasí.
So those species that, you know, can figure out how to make a needle. And then they can you know, treat their skins of the animals they kill and then make warm clothing out of them. They can survive in these higher, colder latitudes.
Takže ti, kteří se naučili vyrobit jehlu a zpracovávat kožešiny zvířat, které ulovili, aby si vyrobili teplé oblečení, tak ty dokázali dobře přežít v těch vyšších výškách, kde byla zima.
Yeah, so you know, this, according to the archaeologists, there's no argument. You know, the fact that you've got a bigger brain size means you've got, you know, the capacity, the brain capacity to have this more sophisticated, let's call it a culture, you know, making tools and useful things, and then, you know, you survive and reproduce.
Takže mezi archeology panuje shoda v tom, že ta větší kapacita mozku posloužila k tomu, že si dokázali vyrobit nástroje a různé užitečné věci, které jim pomohly přežít a množit se.
But as one interesting last remark on this subject.
Ale poslední zajímavá poznámka k tomuto tématu.
In fact, there was another species I haven't mentioned yet.
A sice, že existoval další druh, který Geschela ještě nezmínil.
Called the Neanderthals.
A to byli Neandertálci.
I'm sure everybody's heard of the Neanderthals.
Geschela si je jist, že jsme všichni o Neandertálcích slyšeli.
And again, they get the name from a place in Germany called Neander.
A ti zase získali jméno podle nějakého místa v Německu, že Geschela si není jistě, že to byla řeka nebo údolí, nebo, a to se jmenuje Neander.
So we, you know, this is a kind of a species that actually evolved in Europe. They say it evolved in Europe.
A je to druh, který se dostal do Evropy a vyvíjel se v Evropě.
You don't find them in Asia.
Nebyli v Asii, nenašli se v Asii.
I don't think they find any fossils of them in Africa. They just came up in Asia, in Europe.
Nenašli se jejich zbytky ani jejich ostatky ani v Africe, jenom v Evropě.
About the same time as Homo sapiens.
A to bylo asi tak ve stejné době jako Homo sapiens.
0.2 million years ago.
0,2 miliony let.
But interestingly,
ale to, co je zajímavé,
they say the average brain capacity of the Neanderthal was 1,520 cubic centimeters.
Zajímavé je, že ta mozková kapacita těch neandertálců byla 1,520 kubických centimetrů.
Whereas I said, you know, of living Homo sapiens, Femina sapienta, the average brain size is 1,400 cubic centimeters.
A jak jsme řekli, tak člověk rozumný a muž rozumný i žena rozumná mají tu mozkovou kapacitu 1,4.
So it looks like they had bigger brains than we did.
Takže to vypadá, že ty neandertálci měli větší mozek než máme my.
So why did they go extinct while we survived?
A proč teda oni jako vyhynuli a my jsme přežili?
Interesting question.
Zajímavá otázka.
And we do, they say we do have some shared genes, so there's some very small percentage of our, you know, average human genes, which are Neanderthal genes. So there was a little bit of interbreeding, maybe not much, but some interbreeding.
Ale některé geny jako částečné, malou část genů s nimi máme společnou, takže jako ne do velké míry, ale proběhlo tam nějaké křížení.
Anyway, the Neanderthals, they evolve in Europe, and it seems like they had very strong bodies. and these big brains, and you know they were used to the cold weather. They could live in these areas where the mammoths and the reindeer, you know, these cold weather animals could be hunted. You know, so they lived close to the ice. They lived on the tundra. Mm. They didn't need the soft, you know, southern borders of the Mediterranean areas. Mm. They could live in northern Europe even while the ice was, you know, quite close.
A ví se, že ti neandertálci žili v Evropě a že měli velmi, jako byli silní a odolní a nepotřebovali to středomorské klima, ale dokázali žít tam, kde žili mamuti a jeleni a dokázali je lovit a žili v tundře a žili poblíž ledovců.
Meanwhile, Homo sapiens evolves.
Zatímco Homo sapiens se rozvíjel.
But that's in Africa. Homo sapiens is supposed to evolve in Africa.
Ten se vyvíjel v Africe.
So we move out of Africa.
Takže my jsme se dostali z Afriky.
And we go to the east, to the west, to the north.
A šli jsme na západ, na východ, na sever.
We go everywhere.
Šli jsme všude.
So then there's no more Homo erectus, that all these species in the east, they die out.
Vyhynul člověk vzpřímený a ty východní tam druhy.
And in Europe we take over from the Neanderthals.
A v Evropě jsme nějak jako převálcovali ty Neandertálce.
So nobody's saying we went and killed all the Neanderthals.
Ale nikdo jako netvrdí, že jsme všechny ty Neandertálce zabili.
So who knows?
Kdo ví?
Anyway, I mean that's sort of a bit of a digression, but what I'm saying is.
Ale to byla taková trošku, to jsme trošku odbočili, ale to, co se Geshe-la snaží říct.
You can see there's a close connection between brain size and intelligence, you know, brain size and, you know, perfect human rebirth.
To, co se, jako to oč tady jde, je, že úzké, jako úzká vazba mezi velikostí mozku a inteligencí, velikostí mozku a vzácným lidským zrozením.
But,
ale,
you know, you say, oh well, you can only have a consciousness if you've got a brain.
Ale říct, že vědomí můžeme mít pouze tehdy, když máme mozek.
Then that's you know, going against a lot of scientific findings.
Tak toto tvrzení by šlo proti mnoha vědeckým objevům.
You say the old conventional scientific view is yes, you know, the mind is just kind of an. Some effect, some outflow from the brain.
A ten starší konvenční pohled je takový, že vědomí je jenom nějakým jako výstupem mozku.
But in fact now there are plenty of scientifically, you know, kind of collected records to show that there is a plenty of mental activity in the absence of brain activity.
Ale dneska jako mnoho vědeckých objevů jakoby zjišťuje nebo dokládá, že existuje prostě celá řada mentálních aktivit, které nejsou závislé na mozku.
For instance, people have heart attacks, you know, and then the heart stops, so there's no more oxygen getting to the brain. You know, the brain shuts down. There's no electrical activity in the brain.
Třeba když někdo prodělá infarkt a prostě přestane fungovat srdce a přestane se okysličovat mozek, takže nevykazujeme žádnou mozkovou aktivitu na těch elektropřístrojích.
But when these people are rushed to hospital, you know, and given, you know, electric shock treatment of the hearts or adrenaline injections, or they use a heart lung machine or massage,
a když toho člověka jako urychleně dopraví do nemocnice, tam dostane nějaké elektrošoky nebo adrenalinové injekce, nebo ho připojí na nějaké přístroje, které ho jako oživí.
Then we find that, you know, they had intense, you know, mental events while their brain was completely shut
tak
down.
Tak se zjistilo, že ti lidé měli intenzivní jako mentální prožitky v době, kdy ten mozek a to srdce nefungovaly.
So these aren't just, you know, kind of random stories by occasional patients, but, you know, these are, you know, sort of evidence amassed from, you know, thorough scientific, you know, kind of investigations by heart surgeons and other, you know, top doctors. You know, examining their own patients in their own hospitals in a very methodical way.
A to nejsou to jako jenom nějaké nahodilé zkušenosti nějakých jako pár pacientů, ale jsou to závěry, ke kterým došli jako nejlepší doktoři, třeba chirurgové, kteří zkoumali své vlastní pacienty ve svých nemocnicích.
So in other words, there's a, you know, a good collection of evidence now of showing, you know, that there is you know, mental activity in the absence of brain activity.
Takže jinými slovy, dnes už existuje jako dobrá sbírka důkazů o tom, že existuje mentální aktivita bez mozkové aktivity.
And a lot of, you know, kind of quite authentic accounts now of people who've, you know, remember past lives.
A taky máme docela už dobré množství výpovědí lidí, kteří si pamatují své minulé životy.
So there's been quite a lot of, you know, careful investigation of that and recording of people's memories and checking up the memories with you know, the available data, the evidence of you know, memories of other people that remember the person who was the former life and so forth.
A i v této oblasti probíhal i v této oblasti probíhal výzkum, jako měrně rozsáhlý výzkum a prostě sbírali se výpovědi těch lidí a porovnávali se s výpověďmi jiných lidí, kteří je mohli znát v těch minulých životech. A takže
so it seems like there's a good case for talking about, you know, future lives quite confidently. You know, we've had past lives, so like to have future ones, you know.
Takže to vypadá, že můžeme s důvěrou hovořit i o budoucích životech, protože pokud jsme měli minulý životy, tak budeme zřejmě mít i ty budoucí.
So there's a lot more we can talk about there, but we need to move on.
A jako o tomhle tom by bylo daleko víc, by se k tomu dalo říct, ale potřebujeme se dostat dál, potřebujeme pokročit.
So, you know, in the first stage then, our dharma practice should be directed towards, you know, avoiding the worst of the possibilities that could be to come in, you know, our future destinies.
Takže to první stádium naší praxe dharmy by mělo být zaměřeno na to, abychom se vyhli tomu nejhoršímu jako osudu, který by nás mohl potkat v těch nejhorších formách zrození.
So that's traditionally talked, you know, like avoiding the evil realms.
A o tom se tradičně mluví jako o jakoby vyhnutí se nebo vysvobození se z nižších říší.
So but anybody who's you know, aware of the trend of, you know, climate catastrophe that's occurring in this world now.
Ale každý, kdo si je vědom té klimatické katastrofy, která se teď v našem světě odehrává,
you know, is this era of you know, precious human rebirth on this planet coming to an end? So there's not much hope of or you know, there's not much prospect of you know, the precious human rebirth opportunity continuing on this planet.
Tak si může jako říct nebo může si všimnout, že ta možnost jako lidského zrození na této planetě se chýlí ke konci a že nebude jako už v budoucnosti, prostě už nebudeme mít tu vyhlídku, že bychom se mohli tady narodit jako lidé.
So for the past sort of 11,600 years we've had a sort of very stable climate in our world.
Minulých asi 11,600 let jsme měli velmi stabilní klima.
So that's been a temperate climate.
Temperate climate. Že to bylo jako mírné klima.
Yeah. So you know, the last sort of spasm or the last spell of ice, you know, coming down into Europe, ice sheet covering the lot of northern Europe was that kind of finished about 11,600 years ago.
Že někdy před těmi 11,600 lety skončila poslední takový závan té doby ledové a té doby, kdy byla většina Evropy pokrytá ledem.
So now we've had this relatively stable familiar climate.
Takže to relativně stabilní klima, které známe, tak to máme posledních 11,600 let.
But now the, you know, the advance of hotter conditions, you know, and the rate at which the hotter conditions are coming in is very abrupt.
Ale teď jako ta křivka prostě toho, jak stoupají teploty, tak je velmi strmá.
So a collapse of the web of life that we're all kind of, you know, involved in, that we're all dependent upon.
A collapse of
the web of life. Aha, that we're all dependent
jako
on for our life.
Kolaps těch sítí, prostě toho sítě, té sítě života, na kterých všichni závisíme, tak.
So that's a real prospect.
To je ta vyhlídka, kterou máme, ten kolaps.
I don't think there's much we can do about it.
A Geshe-la si nemyslí, že by se s kým ještě dalo toho hodně dělat.
So, but that doesn't alter our inner Buddhist approach.
Což ale nezmění náš vnitřní buddhistický přístup.
We're still trying to avoid, you know, rebirth in unfortunate places.
Pořád se snažíme vyhnout zrození v nešťastných místech.
Whether it's the traditional three lower realms or even, you know, in the human realm and a planet like this.
ať už tím myslíme ty tradiční nižší říše, anebo jako lidské špatné, lidské zrození v takových špatných, jako za takových špatných okolností.
More than ever we need the refuge.
A víc než kdy jindy potřebujeme útočiště.
And look to this question of karma.
A zabývat se otázkou karmy.
So, you know, as it suggests in this verse, the first step or the first motivation for refuge may be, you know, just avoid the worst of possible evil rebirths.
A jak říká tady ta sloka, tak jako takovou prvotní motivací k přijetí útočiště může být právě ta touha vyhnout se špatnému zrození.
So evil destinies here means, you know, nasty ones, unpleasant ones.
A tady těmi krutými nižšími říšemi žití se myslí ty hrozné, ty těžké, ty špatné.
So that's the first stage of our, you know, refuge, going for refuge to with help there. But then, of course, a more mature practice, we want refuge from, you know, all suffering, you know, refuge from what causes our suffering, which is our disturbing emotions.
A takže to je jako první stádium tohle přijetí, nebo důvodu přijetí útočiště. A samozřejmě ale existuje i vyzrálejší praxe, kdy chceme najít útočiště, abychom se zbavili veškerého utrpení.
So refuge from our disturbing emotions and our ignorance, I could say.
Chceme najít útočiště před našimi rušivými emocemi a před naší nevědomostí.
So we have to, you know, understand our predicament, you know, is very serious. But we also understand that, you know, there is we still have the ability to escape from it.
Takže musíme chápat, že ta situace, ve které se nacházíme, je velmi vážná, ale zároveň musíme chápat, že pořád existuje možnost, jak se z ní uniknout.
So as Dignaga says, right? Adrift in the bottomless ocean of existence, devoured by the fierce sea monsters of attachment and the like, to whom should I go for refuge today?
Takže jak říká Dignaga, jakoby to unášen bezedným oceánem existence a ohrožován divokými mořskými příšerami, připoutanosti a tak dále, ke komu se dnes můžu obrátit jako k útočišti.
Yes, so who do we go for refuge? We go for refuge to the three jewels, of course.
Takže ke komu si půjdeme pro útočiště, samozřejmě ke třem klenotům.
Yeah, so the Buddha, the founder, our originating guide, the one who turns the wheel of Dharma.
Že Buddha, zakladatel, ten původní průvodce, ten, který roztočil kolo dharmy.
So he's our inspiration.
Naše inspirace.
So as a teacher and somebody who just has all those qualities of you know, abandonment of the things we've got to abandon. An attainment of all the good qualities.
Jako
so
učitel,
they are a representation, a manifestation of all those, a collection of good qualities.
Jako učitel, ale i jako nositel toho jakoby opuštění všeho, co je třeba opustit, a všech těch kvalit, které je třeba získat.
And then the second jewel is the Dharma. So we are going for protection. To the Buddha because of the guidance that they can offer.
A dalším klenotem je dharma. A v Buddhovi nacházíme útočiště proto vedení, které nám může nabídnout.
How to act, how to think, how to go beyond.
Jak jednat, jak uvažovat a jak přejít mimo.
So we can talk about the instructions, which is the, you know, the written or the spoken guidance of the teachings.
Že můžeme hovořit o instrukcích, což jsou psaná nebo jako mluvená učení.
But we also include in the Dharma the actual realizations and mental transformations that the Buddhas and the great beings, you know, the superior Sangha have achieved.
Ale dharma zahrnuje také hluboké poznání a hlubokou transformaci mysli, která se odehrála v Buddhově mysli a v jeho následovnících Arya Sanghi myslích.
Just as the Buddhas and the great beings of the Arya Sangha, superior Sangha, have, you know, well established the method to escape from cyclic existence, so we can do the same.
Tak jako Buddha a ty Arya bytosti, Arya Sangha, jako položili si základ té možnosti opustit utrpení, tak to my můžeme udělat taky.
So that's the third, brings us to the third third of the three jewels, which is the Sangha.
A to nás přivádí ke třetímu ze tří klenotů, což je klenot Sanghi.
So that is the, you know, the beings who've realized, you know, the truth, the reality, they've realized emptiness directly.
A to jsou bytosti, které poznali pravdu, které poznali realitu, které přímo poznali prázdnotu.
Maybe we can be a bit closer to those, and the Buddhas are a bit distant, you know, the Buddhas are kind of seem a bit further away, but the Sangha can be, you know, actual living beings on this earth right now.
Možná nám Buddha připadá trošku vzdálený, ale ta Sangha, to mohou být žijící bytosti, které žijí tady s námi právě teď.
And especially those with whom we have karmic connection.
Zejména ty, se kterými máme nějaké karmické spojení.
You know, so those beings who can show us, shed light on some parts of the path for us as lesser beings.
Takové, které mohou jako osvítit nebo prostě poskytnout světlo na cestě nás nižších bytostí.
Some sort of manifestation of the Buddha energy in the present world today.
Určitá manifestace Buddhovy energie v současném světě.
So there might be with a lineage of masters who we have an affinity with.
Že to může to být ta linie učitelů, ke kterým máme nějakou, ke kterým cítíme blízkost.
So those are the masters, like, you know, in the lineage of Lama Tsongkhapa, as far as, you know, we can say that this retreat center is concerned mainly.
Možná pro nás to mohou být ti mistři linie Lama Tsongkhapa, že můžeme říct, že to jsou ti, které kterým je toto dharma centrum nejvíc jako ovlivněno nebo inspirováno.
But also we can shouldn't forget masters like Thich Nhat Hanh, who we may not have a great connection with, but, you know, they're sort of supreme beings who've come to this world as bodhisattvas.
Ale
you know, a great source of inspiration.
Neměli bychom zapomínat ani na další mistry, jako je Thich Nhat Hanh, se kterým my možná nemáme jako spojení, ale byl to další prostě z těch, kteří jako ukazují ten ideál bodhisattvy.
So that's the three jewels, yeah? And,
takže to jsou tři klenoty.
I could say more than that, but you know, the session goes on till 11:30, right? So
a i k tomu by se dalo říct víc, ale tady to sezení bude pokračovat do 10:30.
So maybe we should try a bit of meditation.
Takže možná bychom zase měli zkusit chvíli meditovat.
So we could go on with our meditation on impermanence.
A můžeme pokračovat s naší meditací na pomíjivost.
And then, you know, if we have time, just go towards the refuge, in the refuge direction, but
a kdybychom,
we've only got 20 minutes.
Kdybychom měli čas, tak půjdeme i tím směrem útočišky, ale máme pouze 20 minut.
Om mane padme hum. Our theme is impermanence.
Naším tématem je pomíjivost.
Death and impermanence.
Pardon.
Death and impermanence.
Smrt a pomíjivost.
First of all, it is certain that we will die.
A ze všeho nejdřív je to jisté, že zemřeme.
So we must practice the Dharma.
Takže musíme praktikovat dharmu.
Second point is the time of death is completely uncertain.
A druhým bodem je, že čas smrti je úplně nejistý.
That's just, you know, the way things are for species like ours.
A tak to prostě je pro druhy živočišné, jako jsme my.
This body really, you know, in when you compare the forces of earth, air, fire and water that, you know, could kind of, you know, could oppose it. This body is in fact very, you know, very weak and feeble.
A toto tělo, když vezmeme v úvahu všechno, co by ho mohlo ohrožovat, všechny síly jako voda, země, oheň a vítr, tak je velmi kolísavé a je velmi slabé.
It's very complex and therefore very fragile.
Je to velmi složitý komplex a je tedy i velmi křehké.
The range, you know, kind of the range of temperatures or the range of pressures, you know, the range of kind of, you know, external conditions that it can survive in is actually, you know, very narrow.
A ten rozsah teplot nebo rozsah tlaku nebo vůbec rozsah vnějších podmínek, za kterých dokáže přežít, tak je velmi malý, velmi úzký.
So body very fragile.
Že tělo je velmi křehké.
Then also reflect for a few moments on.
A přemýšlíme po pár okamžiků také.
How many different ways you could die?
Nad tím, kolika různými způsoby se dá zemřít.
Any idea about how many, you know, diseases or fatal diseases there are in the world?
Kolik vůbec existuje různých jako smrtelných nemocí na světě?
A pretty large number.
Je to dost velké číslo, dost velké množství.
But of course you don't need to get sick to die.
Ale samozřejmě nepotřebujeme nejdřív onemocnět proto, abychom zemřeli.
There are many ways of having fatal accidents.
Existuje mnoho dalších jako možností, třeba smrtelných nehod.
Fatal injury.
Smrtelných zranění.
Just think earth, air, fire, water, all the possibilities.
Pomyslete na to, co všechno se může stát, jako, jaké jsou všechny možnosti těch kombinací země a vody a větru a ohně.
And even if you have, you know, good karma to live a long life, still, you know, you're going to fade away. You're going to get into, you know, the indignities of old age.
A i když máte dobrou karmu dlouhého života, tak přesto ten život bude postupně blednout a dojde na nedůstojnosti stáří.
That could be a very slow and painful way to go, just dying of old age.
A to může být velmi bolestivá cesta umírat postupně jako stáří.
And so forth.
A tak dále.
So, our dying process has begun. It began right from the moment of our conception, right from the moment of our birth.
A vlastně proces, náš proces umírání už začal. Začal už ve chvíli početí. Začal už ve chvíli narození.
It's certain we'll die. We just, you know, don't know when. It's impending.
Je jisté, že umřeme. Akorát nevíme kdy, ale jakoby visí to nad námi.
So we must practice the Dharma.
Takže musíme praktikovat dharmu.
And we must practice it. Sorry, we must practice it in, you know, a pure way, in a sincere way.
A musíme ji praktikovat čistě, upřímně.
what else matters at the time of death except, you know, with the sort of Dharma kind of imprints, the Dharma kind of, you know, direction that we've set our mind in.
A na čem jiném bude záležet v okamžiku smrti, než na okyscích darmy nebo na té, na tom směru darmy, do kterého jsme naši mysl navedli.
All the beautiful things of this world that we can call our own.
Všechny krásné věci tohoto světa nemůžeme nazývat svými.
You know, our beautiful car or a beautiful cottage.
Krásné auto nebo krásnou chatu.
Or the beautiful place where I live.
Nebo krásné místo, kde žiji.
You know, that's all passing away from us. It's all passing away before our eyes.
To všechno mizí před našima očima.
All those beautiful friendly relationships we've got.
Nebo krásné přátelské vztahy, které máme.
Our near and dear ones.
Naši nejdražší blízcí.
You know the final scene of goodbye is coming.
Jako přijde ta chvíle rozloučení.
Will we ever have time actually to say goodbye?
Ale budeme vůbec mít čas se rozloučit?
You never know.
Nevíme.
And even our bodies, you know, the bodies are sort of that we identify with so much. Even that has to be given up.
A i naše tělo, se kterým se tolik identifikujeme, tak i toho se budeme muset vzdát.
So we go on more than naked, you know, we go on without even a body.
Že budeme odcházet nazí v tom smyslu, že ani to tělo prostě si nevezmeme sebou.
So what kind of anchoring, what kind of mooring, you know, what kind of, you know, safety rope will there be when we don't even have a body to kind of, you know, ground us and give us
takže
gravity?
jaký to bude, prostě jaký vůbec zakotvení budeme mít, nebo čeho se budeme moct držet, když nebudeme mít ani tělo, které by nás nějakým způsobem podepíralo.
They say in the Bardo, you know, the appearances can be very frightening.
A ta zjevení, která uvidíme v Bardu, tak ta mohou být velmi hrozivá.
And they're so much more frightening because we haven't got a solid body to kind of, you know, be our weight, our gravity.
A jsou o to hrozivější, že nebudeme mít to pevné tělo, které nás nějakým způsobem jako uzemňuje.
So, you know, the ordinary person's mind at that point is very unstable.
A mysl obyčejné bytosti, obyčejného člověka je v takovou chvíli velmi nestálá, nestabilní.
So the only kind of guide rope we can have is our dharma practice.
Takže jediné záchranné lano, které budeme mít k dispozici, tak je naše praxe dharmy.
Or like a walking stick, you know, we're walking a very dangerous narrow path, but if we've got a stick to, you know, put on the ground, that might help a bit.
Nebo jako hůl taková turistická, že když jdeme nějakým nebezpečným terénem velmi nebezpečným terénem a máme aspoň tu hůl, tak nám může velmi pomoct hůlka.
You know, so our dharma practice is, you know, gives that focus to the mind, it gives that sort of guidance to the mind, the virtuousness of our previous lives, you know, gives us some sort of, you know, some sort of guidance.
Že praxe dharmy a ctnostnost v našich minulých životech nám bude určitým průvodcem, dá nám určitý směr.
Without that, we're just a leaf in the wind.
A bez toho budeme pouhým listem ve větru.
So we must practice the Dharma We must practice it now, not leave it, you know, oh, I'll leave it till tomorrow, the day after. Time is pressing, time is very short, we must practice now.
Musíme tedy praktikovat darmo a musíme praktikovat teď. Neodkládat to na zítra, nebo až bude čas, protože čas nás tlačí. Času nemáme na zbyt, tak musíme praktikovat teď.
So the first step we can do, going for refuge to the three jewels.
A první krok, který můžeme udělat, tak je obrátit se pro útočiště ke třem klenutům.
This virtuous foundation for, you know, steady practice.
Jako ctnostnému základu stálé praxe.
We'll stop there now. Take a lunch break.
A tady prozatím skončíme. Uděláme si přestávku na oběd. Když se vám děkuje.